10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena je portretima najvećih srpskih industrijalaca. I to ne ovih današnjih, nego onih koji su obeležili period između dva svetska rata. A šta ih razlikuje od ovih današnjih? Ko su oni zapravo bili, kakav su san sanjali? O tome piše Drago Delić. U portretima najvećih srpskih industrijalaca ova knjiga predstavljena je juče u Udruženju novinara Srbije. Sa nama je gospodin Delić. Gospodine Deliću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Za vreme korone i odnosno posle ove velike pandemije, vrlo veliki broj ljubitelja knjige, ljubitelja pisane reči. Da li vas je to iznenadilo?
Pa pravo da vam kažem, verovatno je korona uticala malo da bude ovako dobro interesovanje. Međutim, dobro ste rekli, upravo to vreme korone je pokazalo koliko je ova tema jako važna. Evo, primetili smo čak i da, primetili smo koliko je bitno da čak su se i najviši predstavnici države i predsjednik i premijerka i ostali potrudili da što više proizvoda imamo sobstvenih, čak i onih koje nismo imali u zadnje vreme, a inače smo ih imali decenijama unazad. Pa smo počeli da proizvodimo i maske, koji su tako jednostavan proizvod, i ne znam sada čega sve da se setim, a hoću da kažem koliko je ova tema važna. Pokazalo se upravo
snage,
sada
da
to oslanjanje na sopstvene snage je nemerljiv, ima nemerljiv značaj. I nije slučajno što mnoge razvijene zemlje se pre svega oslanjaju na sopstvene snage, pa tek onda na neke druge.
I upravo je zato važno što ste nas sada podsjetili na najveće srpske industrijalce. Ovo je vaša druga knjiga. U ovoj nam dajete 15 portreta, a i prethodna je bila vrlo zapažena. Ona je izašla 2017. godine. Sa nama je i gospodin Predrag Savić, advokat i pisac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, vi ste juče govorili o tome šta je odlikovalo ondašnje srpske intelektualce, odnosno industrijalce.
Dobro ste rekli, niste pogrešili.
Da, oni su bili
svi su
i intelektualci.
Intelektualci, za razliku od ovih današnjih koji su ipak najbliži centrima moći i političkog odlučivanja već, i koji su se ponajčešće obogatili zahvaljujući nepoštenim i najčešće nepravednim privatizacijama. Predmet tih privatizacija su bile baš preduzeća koja su napravili ovi predratni industrijalci. Ti predratni industrijalci su imali zaista niz vrlina i ljudskih osobina koje su im omogućile da to stvore. Da bi uspeli, oni su morali, svi su, ja sam to
čitajući. Vi ste govorili o tom miljeu i možda da odatle počnemo. Kakav je to bio milje kada nastaju najveća imena poput svima dobro poznatog kapetana Mišela Stisijevića? Kakav je to milje bio privredni, ali i pravni milje? Možda
kapetan Miša i Sima Igumanov su nešto stariji od svih ovih ostalih i oni su funkcionisali u trenutku kada je se stvarala srpska država i u trenutku kada je trebalo odbraniti opstanak srpskog naroda u staroj Srbiji, to je su u Kosmetu i Makedoniji, gde je Sima Igumanov ponajviše radio na širenju nacionalnog identiteta i zaštiti srpskog naroda tamo.
A svi ja sam krenula od kapetana Miša Anastasijević upravo zato što je prvi potret u ovoj krizi.
Jeste, ali on je dunavski kapetan i trgovac solju, vlasnik rudnika, vrlo specifična ličnost i on je i kao zadužbinar najpoznatiji, ali je čovjek koji je najmanje tipičan u ovom miljeu ovih ostalih 14 industrijalaca, jer ipak kapetan Miša je imao i želju da se bavi politikom, bio je predsjedavao i jednom skupštinom kad su menjali vladare u Srbiji, želeo je Zeta
da
nametne za vladara, a svi ovi ostali potiču iz, većina njih su došli u Beograd bez igde ičega, iz seoske sredine. Naravno, ima izuzetaka, ima i oni koji su bili bogati, kao što je bio Mato Gracić, ali on je gospar iz Dubrovnika koji je došao u Beograd i napravio radio industriju Signal, ali oni su ljudi koji, kod kojih je dominantno i to osjećaj porodice seoske, one zadruge, vidite, tu su braća Šonde, braća Gođevac, pa i ovi koji dođu iz inostranstva, strani državljani koji su dolazili u Srbiju, kao braća Klefiš, oni svi,
Weifert,
svi oni drže do porodice i do zajedništva, ali jedna je činjenica da je država Srbija tada imala sluha, kraljevina Srbija, da je omogućila investicije, da je donela poseban zakon krajem pretprošlog veka, kojim je omogućila ulaganja strana, dala povlastice, smanjila carine, poreze i omogućila da se razvija jedan humani kapitalizam, jedan kapitalizam koji posebnog tipa, prilagođen srpskim uslovima, gde su ti industrijalci bili zaista veliki vizionari i znalci i obrazovani ljudi, ali su imali tu liniju čovjekoljublja da brinu o zaposlenima, da brinu o nacionalnom identitetu, da budu veliki zadužbinari, donatori, da doprinesu razvoju države i niko od njih nije bio kao današnji tajkuni da samo grabi.
A kako to da, gospodine Deliću, da mi o njima relativno malo znamo i koliko ima u arhivama podataka o njima?
Pa nema puno podataka, jako su šturi podaci, tako da je bilo dosta potrebno vremena da se napiše jedna knjiga. Ja sam možda mogao i da negde budem opširniji, ali pošto u knjizi ima 15 industrijalaca, a među tih 15 otprilike može se reći čak i preko 50, jer većina njih je imala drugo ili treće koleno u porodici. Znači, u jednoj porodici braća Šonde, recimo, su imali treće koleno. Dva brata su osnovala prvu fabriku čokolade ovde na Dorćolu. Zatim njihov Mihajlo Šonda, sin Koste Šonde, je nastavio biznis. I onda kada je Kosta Šonda mlađi, poznatiji u narodu kao Koka Šonda, preuzeo, praktično su došli komunisti i sve to konfiskovali. Hoću da kažem, podataka je vrlo malo, ali sa nekim silnim istraživanjima na više mesta može da se dođe do neke priče koja bi sačuvala te ljude od potpunog zaborava. A moj neki lični zaključak je da je taj zaborav koji je do sada trajao, evo, trudimo se da ga malo oživimo, i možda i veća kazna za njih od same kazne koju su doživjeli za života. Poznato je da su oni većinom bili proglašeni, koji su bili živi u vreme Drugog svjetskog rata, znači većina su proglašeni za narodne neprijatelje. I to je prosto nešto neverovatno. Evo, u knjizi imamo primere, i Anatolija Ivanovića koji je morao da beži iz zemlje, imamo primere Gece Kona koji nije pobegao, nego je verovao da njemu neće ništa da se desi, pa je prošao, kako je prošao katastrofalno, cela njegova porodica. doduše od Nemaca. Međutim, najveći udar je bio od strane novog poretka koji je došao posle 45. godine, kada je sva imovina konfiskovana, kada su oni odvedeni u zatvor, jedva izvukli živu glavu, neki praktično kao Kosta Ilić koji je bio u mojoj prethodnoj knjizi. On je posle 7-8 godina, ne Kosta Ilić, nego Vlada Ilić, njegov sin, vlasnici najvećih fabrika tekstilnih u ovom delu Evrope u to vreme. I te fabrike su se modernizovale svake godine. Kada god je neka mašina nova na tržištu, ona je bila u njihovoj fabrici. Znači, takav jedan čovjek je bio 7-8 godina u zatvoru i pušten kući maltene da umre. Da ne bi trošili novac na lečenje i tako nešto. Znači, to je nešto prosto neverovatno, da i mislim da se te posljedice osjećaju i dan danas, i da gubitak tog nekog građanskog sloja. Ovdje pričamo o industrijalcima. Međutim, slično su prolazile i mnoge porodice intelektualaca, profesora, manjih zanatlija. Znači, to je bilo jedan veliki udar na strukturu našeg društva, čije posljedice i danas trpimo.
Ali interesantno je da su, Vlad malo pre Drago reče, da su ih žive osuđivali kao ratne zločince. Ne samo da su žive, nego su i mrtve osuđivali. Anatolij Ivanović je osuđen, već je bio pokojni i proglašen državni neprijatelj, da bi im se otela njihova imovina. Znači, vrlo je to sistematski rađeno u strane komunističkih vlasti, komunističkih ideologa, zatirani su tragovi ovih industrijalaca i strašno je interesantna sudbina, na primjer, Teodora Klefiša.
Da ostavimo tu priču o toj sudbini za drugi deo našeg razgovora, ali i o tome šta je zajedničko za srpske industrijalce i kakav su to san oni sanjali. 10 sati je i 12 minuta.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Thank you.
Drago Delić, autor knjige Portreti najvećih srpskih intelektualaca i advokat i pisac Predrag Savić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Povod je naravno ova veoma zanimljiva knjiga koja nam predstavlja 15 najzanimljivijih srpskih industrijalaca. Najbogatiji Srbi nikada, prvi evropski brodovlasnik i kralj soli. Po čemu je kapetan Miša Anastasijević važan za razumevanje onoga šta se zapravo nama dešavalo u tom periodu, gospodine Deliću, i zašto ste njega izabrali za prvog industrijalca kojeg obrađujete u ovoj drugoj?
Kolega Savić je tu da se uključi, naravno, ja sam čisto hronološki malo, znači nije ovdje ovaj poredak po nekoj vrednosti i tako dalje, nego sam onako hronološki, pošto je kapetan Miša Anastasijević zajedno sa Simom Igumanovim bio u tom periodu sam početak 19. veka, 1800 i nešto, posle kraha Karađorđeve vlasti i bekstva preko Dunava u Austro-Ugarsku, kasnije Rusiju. On je tada kao dete bežao, kao i svi Srbi, ono, čim je krah, svi su morali da beže preko Dunava, u Banat ili ovdje u Srem. Znači, on je tada kao dete bežao, ali čim je knez Miloš Obrenović podigao drugi srpski ustanak, znamo da je on imao drugačiji pristup, drugačiji odnos prema Turcima i postigao je jedan sistem rehabilitacije, odnosno slobodnog povratka svih ljudi koji su prebegli iz Srbije. Tako se i mali Miša vratio u Srbiju sa svojom maćehom, pošto mu je majka umrla na porođaju, rano je ostao i bez oca. Znači, on je primjer, počeo je malo da radi kao učitelj u jednoj školi, tada učitelja skoro da nije ni bilo, pa ko je bio malo pismeni, on je mogao da predaje nešto. Ubrzo počinje da vuče lađe uz Dunav, jer tada Dunav nije bio, naravno, kao sada. Dunav je podignut zbog brane Đerdapske koja je napravljena 70. godina. Tako da je kapetan Miša primjer čovjeka koji je počeo bukvalno od nule.
Ali je kasnije, američki ali je, san, gospodine Saviću.
Samo još ovo dodam, pa će se kolega Peđa nastaviti. Ali je vrlo vešto znao da iskoristi, o tome će nešto više reći i kolega Peđa, vrlo je vešto nastavio svoju karijeru, ja mislim, i napravio, zahvaljujući vezama sa knezom Milošem Obrenovićem, pa Boga mi i Aleksandrom Karađorđevićem. I njegov pokušaj...
Pa zahvaljujući vezama i mi smo pošli.
Ali on je bio preteča savremenog tajkuna, ali...
tako je.
Pazite, on je umeo da podmiti i Karađorđevića, da iskoristi s tom pisar kod Obrenovića, pa mu progledaju kroz prste malo.
Da vas
malo...
pitam kao advokata, da li bismo smeli da ga pitamo za prvi milion, odnosno prvo
nikako, bogatstvo? Nikako, njega za prvi milion ne bi trebalo pitati, ali imali bi problemi svi tada, čak i Ilija Garašanin, čuveni srpski političar kojeg mi imamo utisak da je bio oličenje poštenja, zavisio je od kapetan Miše. Ovaj mu je pozajmivo toliko para da je ovaj na kraju dugovao, da je morao da mu daje imanja u Grodskoj, kuće u Beogradu. Ilija Garašanin i političari tadašnji su bili zavisni od kapetana Miše. A ovaj je stvarao sa ciljem da se dograbi vlasti. I hteo je da svog zeta, tadašnjeg princa Đorđa Karađorđevića, postavi na Svetoandrejskoj skupštini za vladara. Međutim, taj posao mu nije, za malo je on tu propao u toj nameri, ali je čak i ovo kapetan Mišino zdanje pravio sa ciljem da to bude kraljevski budući dvor, yes, gdje će i on obitavati, pa kad je video da to od toga nema ništa, da razočarao se, otišao u Rumuniju da uživa u bogatstvu i prihodima od rudnika soli, a ovo poklonio narodu i državi i napravio veliki posao i veliko, znači, koliko god njegov milion prvi bio prljav, toliko je njegovo zalaganje za obrazovanje srpskog naroda i za živinarstvo sve to kompenzovalo i dovelo ga u situaciju da on bude ipak pozitivna ličnost, ali i ličnost koja kao mangup, kao sposoban čovjek koji je inovator, koji zna da napravi prve brodarske agencije, da koji zna gdje đavo šešir kači, on je pozitivna ličnost na kraju, zahvaljujući tom zadužbinarstvu, na kraju sada u njegovom zadužbini u selu, jednom na imanju...
Kležanj kod Bukurešta.
Je Rumuni koriste jedan od njegovih manjih dvorova kao školu. I to, znači, on je čovjek koji je obeležio i privredne tokove i političke, ali i ostavio da se o njemu priča u narednih nekoliko vekova i da se divimo njegovom zadužbinarstvu.
Da li se mi sada njemu divimo? Kako su ga gledali njegovi savremenici?
Plašili su ga se. Sasvim sigurno. Kad Ilija Garašanin kaže, evo ti imanje u Grodskoj plus sve što imamo stanova u Beogradu, samo mi se skidi sa grbače, a ovaj sve priznanice ima, duguješ mi toliko i toliko, ovdje si ja se zadužio kod mene.
Ja bih samo dodao da je uz sve ovo što je Peđa rekao, on je bio veliki dobrotvor, bio je veliki, i on je opraštao dugove. On je Iliji Garašaninu sa svim tim priznanicama potpisao da sve to ne važi ništa, da on oprašta njemu taj dug i potpisao. A da bude još interesantnije, velikim evropskim grofovima i dvorovima tadašnjim je opraštao silne dugove, vladama je opraštao silne dugove, ima najveća odlikovanja 5-6 država iz regiona.
Znači, ali nije radio slučajno, dobije monopol posle.
On je bio
za so, za trgovinu, za proglašen ga kapetanom plovidbe. On je bio dobrotvor, ali nije uopšte naivan.
Po nekim procjenama, najbogatiji Srbin ikada i najbogatiji čovjek u ovom delu Evrope.
Samo je Pupin ikada, veće bogatstvo u to vrijeme stvorio.
I druga stvar, on je tvorac prve multinacionalne kompanije u tom delu Evrope. Jer je njegova kompanija u to vrijeme imala preko 70 tadašnjih lađa, najsavremenijih za transport soli, u celoj Austro-Ugarskoj, tamo Vlaškoj, ovom delu Europe, Srbiji, izvozio živu stoku. Kažu da je zapamćeno da je najmršavija stoka iz Srbije u njegovo vrijeme, u vrijeme Krimskog rata, 855. 6. Dostizala najveću cenu, veću nego u vrijeme prodaje najuhranjenije stoke. Da je to nešto nevjerojatno. Znači, bio je toliko veš trgovac da nikada nije znao kada će više novca da zaradi, da li kada odavde izvozi živu stoku, suve šljive i ostalo, ili kada u povratku dovozi soj, ne znam šta. To je prosto jedan vrlo, vrlo sposoban čovjek sa nekim inovacijama i neverovatnim sposobnostima da napravi novac.
Divili kako bismo mi danas trgovci, koji su bili u to vrijeme najpoznatiji i najveštiji.
I samo 5% njegovog bogatstva je potrošio
u kapetan
Mišino zdanje, po kome praktično danas, ne znam sada da nema tog zdanja, koliko bi možda i bio toliko poštovan u narodu. A eto, samo 5%
ipak novca je utrošio. Učinio i za razvoj i obrazovanja i nauke u Srbiji, i njegovo zadužbinarstvo
je
pokazalo da je on, pored svih onih političkih aspiracija, veza, vezica, podmićivanja, imao i jednu genijalnu crtu
da
se oduži svima i da pokaže da je mu ipak osjećaj za dobročinstvo iznad svega i za to.
Tako je.
I skidamo kapu danas.
I
oprao se pred narodom.
Oprao se. Knez Mihajlo je jednom prilikom rekao na jednom prijemu da je ugostio i kapetana Mišu, rekao je na neke prigovore tako tog tipa, rekao je, znate šta, da nije majora Miše, za Srbiju niko danas ne bi znao. Znači, on je delio kapom i šakom sve što je bilo u interesu Srbije. On je svuda davao novac i činio svoj uticaj da doprinese razvoju tadašnje.
Ali on je začetnik modernog turizma na Dunavu. Tako kad poželi Persida Karađorđević da se provede, on napravi veliku gozbu na parobrodu i povede, pa onda vlaške vladare, pa
sve evropske vladare, princeze,
sve, znao da ih opčini, da vlada Gorošaninu. Ajde, duguješ mi pare, moraš da ozvedniš moju čerku.
A dajte da ipak skrenemo možda pažnju sa takve jedne biografije na one u čiji prvi milion niko ne bi sumnio i prosto bi ne bi bilo potrebe da bude
većina
da bude
ih je
pravi.
Zaradila poštenim radom.
Da, možda znanjima. Da krenemo od kojeg. Pre svega su mi zanimljive sudbine koje vi opisujete, braća Barlovac, potom braća Gođevac, Lazarevići. Što to govori, braća Šonde? Da li to govori o tome da su porodice tada bile jako važne i da se taj posao, biznis porodični razvijao pre svega? Koliko nam to možda danas negde nedostaje?
To nedostaje i tekako. Znači, ti ljudi koje ste pomenuli, a i mnogi drugi, oni su praktično, ajde da kažemo, krenuli od nule. Oni su krenuli kao trgovci. Braća Šonde su bili prvi prodavci kolonijalne robe, tada se koristio taj termin, to je roba koja se uvozila, znači recimo zejtin, slatkiši i tako dalje, nešto što se nije proizvodilo kod nas. I oni su od svojih malih radnji napravili fabriku prvu na Dorćolu, isto su uradili braća Gođevac, odnosno Ranko Gođevac, njihov otac, u Valjevu, ali je čim je došao do nekog većeg novca, otvorio prvu fabriku na Savamali ovde u Beogradu, fabriku metalnih proizvoda i nameštaja. I on je zamenio, on je praktično napravio jednu zamenu za uvoz, jer to se do tada uvozilo. Prvo je urađena substitucija uvoza, nije bilo potrebe da se proizvodi, a on je pravio kvalitetnije i te metalne krevete za vojsku, za bolnice, za građanstvo, i metalno posuđe, i metalni poljoprivredni alati. To je bila jedna ekspanzija neverovatna. Znači, isključiva inicijativa i znanje i upornost i ulaganje novca koji je zarađen u dalji razvoj. A moram dodati to da je tada bio pozitivan odnos države prema takvim ljudima. U kom smislu? Država je donela adekvatne propise i ona je čuveni zakon iz 1873. godine o potpomaganju domaćoj radinosti, odnosno industriji, koji je kasnije, koji je samo produžavan po isteku 10 godina za neki novi period. On je predviđao, odnosno otvorio je mogućnost svima da dobiju državne povlastice na korišćenje nacionalnih resursa, što danas priznaćete, danas je to praktično, danas nacionalne resurse, mislim, ne znam ko, po kakvom kriterijumu i kako ko koristi, ali u to vreme su postojali tačno navedeni uslovi kako da se koriste domaće povlastice, koliko taj čovjek mora, odnosno kompanija, da zaposli radnika, kakve obaveze prema državi, bili su oslobođeni carina na uvoz sirovina i repromaterijala koji se ne proizvode u Srbiji. A ukoliko se proizvode u Srbiji, morao je ovdje da ih nabavlja. Bez obzira da li su možda ovdje malo skuplji nego u inostranstvu. Znači, to je toliko fino bio uređen sistem da je onaj koji je hteo...
Otkud onda Nušića, koji je tako lepo bio uređen sistem? Da sve
dobro,
to...
Nušić je više ismevao političare od toga doba,
i malo i privrednike.
Hoću da kažem da su ti privrednici, znate kako, ne može da se uspe u biznisu bez neke podrške države. Pa zašto je država tu nego da pomogne? I kulturi, i biznisu, i razumete, i ne znam, znači bez, ali pravilne podrške države koja je jednaka za sve, a ne za neke povlašćene i neke koji su bliski nekoj stranci ili ne znam, nekoj ličnosti na vlasti, nego znači ko ima zdravu poslovnu ideju i inicijativu i ko je krenuo i uložio novac, on će sigurno, koristeći sve te prednosti koje je država donela, da samo uvećava svoj kapital. Gođevci su, samo još ovo da dodam, Gođevci su 1908. godine napravili za to vreme najveću fabriku. Ja sam uspio da nađem jednu fotografiju, mislim da je ima i ovdje u knjizi. gdje je danas petlja Mostarska, tu blizu beogradskog BIP-a, je bila ta fabrika praktično, ono, po toj slici se vidi da je to bilo neko čudo od fabrike. Znači, to je prosto neverovatno. Ona je, kao i mnoge druge fabrike koje su bile od današnje Savamale do Beogradskog sajma, ona je najviše stradala u Prvom svjetskom ratu. Jer su Austrougari sa Bežanijske kose non stop gađali, zasipali bombama, baš zato da bi one sposobili te fabrike da koriste u ratne svrhe, i poslije su ih i naravno zaplenili, uzeli svu opremu da pretapali u municiju, šta sve nije bilo tu.
Ali oni su bili i vizionari i
pioniri
u svakom smislu te reči.
Tokove. I u nauci, i u tehnologiji, i u organizaciji rada. I sve su to primjenjivali na izuzetno efikasan način u Srbiji. Sad kad bi pogledali, braća Šlonde su uveli savremenu industriju konditorsku u Srbiju. Napravili su najmoderniji sladoled, čokoladu, pa kad su onda to sve uspeli u tehnologiji, onda su osavremenili prodaju s pomoć prvih sličica, štampanjem prvih sličica za fudbalerima iz Montevidea uz čokoladu. Pa su napravili onda i bioskop da bi se više jeli slatkiši, konditorski proizvodi, prvi savremeni bioskop u Srbiji. Znači, imamo braća Teodor i Petar Klefiš donose moderni sistem odgajivanja stoke u Jagodinu i u Pomoravlje, pa onda prave najmoderniju klanicu. Oni su Italijani. Znači, Anatolij Ivanović kupuje najmoderniju štampariju na svetu i instalira je, postavlja je u Beogradu, u centru Beograda, i naravno onda posle toga pravi najmoderniju fabriku papira, uvozi najmoderniju tehnologiju, fabriku papira i kartona, to je ova kartonaža na Umci. Vapa pravi najmoderniju fabriku papira ikada dole u Topčideru u svetu, i to je kao prva greenfield investicija na evropskom tržištu i podneblju. Lazarevići isuše močvare u Vršcu, postave moderne plantaže vina, naprave moderne vinarije i ovo svoje industrijsku proizvodnju vina, plus sve ostalo što posle ide u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, ali da bi sušili tamo te banatske malarične močvare, oni prave i prve vetrenjače u tom kraju.
Promoteri današnjih ovih
vetroparkova.
Znači, svako je pomalo pionir. Anatolij Ivanović je, na primjer, kad je video da je u Srbiji slaba industrija nameštaja, u stvari bila je mnogo dobro razvijena industrija metalnog nameštaja, zahvaljujući Gođevcima, ali uz osadku drvna industrija, on je napravio drvoprodukt pa prodavao nameštaj uz knjige. A bio je jedan od najvećih izdavača na Balkanu i u Evropi, vlasnik Narodne prosvete. Naprimjer, imamo gospar Mate Gracić. Pravi fabriku elektromaterijala i elektroinstalacija i radio aparata za vojsku koja se zove Signal. Ona je poslije deo te fabrike, dela tog fabrike je navodno nastao teleoptik. Znači, braća Barlovac osnivaju modernu kožarsku industriju i proizvode najsavremenije cipele po industrijskom principu u Srbiji. Ranko Gođevac je već, rekao je Drago, plemenio proizvodnju posuđa i nameštaja od metala i od lima. Znači, tu pobrojati sve šta je ko od njih doneo kao pionir u Srbiju je teško.
Sada, ali nešto im je bilo zajedničko i to ćemo ostaviti.
Kren je, na primjer, proizvodio prvo pivo uz pomoć parne mašine u Čačku, ali kad je video da ima parnu proizvodnju, on je napravio prvo elektrodruštvo Ovčar i Kablar u Čačku. Znači, oni su iz jedne delatnosti razvijali drugu i stalno išli, i stalno sve što su radili su bili pionirski poduhvati, hrabri poduhvati. Hrabro je bilo ulagati velike svote novca, ali oni sve što su radili, radili su vrlo pametno, vrlo proračunato, na savremen način su ulagali novac, kao da su svi imali studije za ulaganja nisu.
Ono što je najvažnije, novac je bio u Srbiji, o tome ćemo u trećem delu našeg današnjeg razgovora, 10 sati i 34 minute. If your problem won't go away and your worries night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees. Hand it over,
hand it over,
hand it over,
hand it over.
Give it up, give it over,
give it over,
hand it over. Get on your knees and pray,
get on your knees and pray.
Ain't no mountain can't climb, no answer can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark
road
and you
is
can't
dark.
Find your way.
Find your way.
Let the spirit
light the way.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Aguru Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o najvećim srpskim industrijalcima. Gospodine Deliću, kako su srpski industrijalci se ponašali za vreme one velike svetske ekonomske krize 29. godine? Imate li podatke o tome i na koja ste istraživanja naišli, s obzirom da svi najavljuju sada neku novu veliku krizu? Pa možda neku pouku iz tog
da,
perioda.
Da, to je najveća evropska i svetska kriza 1929. Pa tu je negde trajala 2-3 godine kod nas, boga mi i 4, uvek je kod nas nešto malo duže trajalo sve to što dođe. U to vreme ta kriza je kod nas bila duža za godinu dana. bili su veliki inovatori i oni su reagovali tako što su se bavili sa više delatnosti. Znači, ako je, ne znam, odmah su pokrenuli nešto što u tom trenutku je imalo prođu na tržištu. Bili su izuzetno snalažljivi, izuzetno sposobni, tako da u nekoj delatnosti, naravno zbog posljedica krize, pretrpe gubitak, a u ovoj drugoj nekoj ne pretrpe, tako da u globalu oni opet imaju neki pad, ali zahvaljujući toj svojoj snalažljivosti i pokretanju novih biznisa, oni prođu relativno dobro. Znači, nemaju toliko veliki pad. Primjera radi, da pomenemo Jovana Apela, koji je također osnivač pivarske industrije u niškom regionu, osnivač jedne od prvih pivara u Aleksincu, pa potom u Nišu, osnivač aleksinaških rudnika, koji su do pre 20 godina bili, ja mislim, najveći rudnici u tadašnjoj Jugoslaviji. Ili da pomenemo Savu Lozanića, koji je bio pre svega livar. Njegova livnica Merkur ovdje dole u Senjanina Ive na Dorčolu je bila prepoznatljiva, odnosno ne prepoznatljiva, nego je bila broj jedan za crkvena zvona, za livenje crkvenih zvona, i ta zvona su imala takav odzvuk koji je bio karakterističan odzvon. Koji je bio tako karakterističan da su crkve toliko lepih reći i hvalospeva, da tako kažem, upućivali majstoru Savi za takav zvuk, i još ponegde u nekim crkvama mogu da se nađu ta zvona. Ali on je istovremeno radio i šahte kanalizacione, vodovodne cevi. Tako da ono što ste vi rekli, znači, nije to bila samo jedna delatnost. Pa sada, ako ta delatnost ne ide, onda trpi veći gubitak, nego je to bilo, onda je proizvodio i bravarske radove, sve što neka
širili proizvodnja dalje.
Znači, taj Sava Lozanić je toliko važan bio uopšte i za crkvu i za društvo, da naš poznati proto Jerej Ristić je rekao da mi praktično, komentarišući njegov uspeh, mi praktično ne znamo šta smo izgubili, jer ne znamo šta smo imali. A to isto važi i za sve druge industrijalce.
Ono što je važno, a vi ste o tome također govorili, gospodine Saviću, to je da kapital nisu iznosili iz zemlje, za razliku od nekih današnjih.
Ne, nisu ga iznosili. Mi smo i na ovoj jučerašnjoj promociji knjige od naših prijatelja čuli da u ovom trenutku najveće srpske firme uglavnom imaju sedišta u egzotičnim krajevima, ostrvima, carinskim i poreskim oazama, i da iznosi se oko 4 milijarde evra godišnje u kešu. Ovi industrijalci za vrijeme između prvog i drugog svjetskog rata i u vrijeme oko 900. godine, pa ne da nisu iznosili, nego su donosili. Najneverovatniji primjer je Miše Sime Igumanova, koji je svo bogatstvo stekao u Rusiji, jer su Rusi omogućili tada Srbima, koji su posle sloma prvog srpskog ustanka, da posluju pod povlašćenim uslovima u Rusiji. On je stekao tamo enormno bogatstvo. Međutim, to je bogatstvo bilo u rubljima. I on je morao sve te rublje da pretvori u zlatnike, da bi doneo svo to bogatstvo u Prizreni, u Beograd, s namerom da spašava srpski narod. Znači, on je to toliko enormno bogatstvo doneo da je to bilo bogatstvo koje se meri pa sa bogatstvom skoro koje je imao u to vreme, su imali najbogatiji ljudi Evrope, toliko novca u zlatu. On je sve to doneo u Srbiju i u staru Srbiju, dole na Kosmet, napravio bogosloviju, napravio palatu s ime i Igumanova ovde u Beogradu, i koja i danas izdržava bogosloviju u Prizrenu. Znači, to su ljudi...
I još je izgrađena bogoslovija u Nišu, sve iz te njegove zadužbine od prihoda i zadužbine.
I dan danas ona prihoduje i pokazuje koliko je on bio dalekovid, ali on je bio čovjek koji je izrazito imao razvijenu nacionalnu crtu i brigu za nacionalno i za opstanak srpskog naroda, i on je opet nešto sasvim, sasvim posebno. On je zadužbinar koji je ceo svoj život utkao u dobrobit srpstva. I još jedan postoji takav čovjek u ovoj knjizi, koji je najveći, verovatno, zadužbinar, ali je Srbin rimokatolik, to je dr. Mate Gracić. Srbin rimokatolik iz Dubrovnika. On je svoj ceo život, svoj ogroman imetak utkao u srpstvo. On je čovjek koji je bio i bankar, i advokat, i vlasnik Dubrovačkog tramvaja, i vlasnik palate Pucić, kasnije hotela Pošta i zgrade Kompasa u Dubrovniku na Pilama. Čovjek koji je imao akcije u bankama, brodovlasnik. Prosto nemoguće pobrojati čime se sve bavio, a on je finansirao sve srpske rimokatoličke organizacije
i kulturne
društva,
institucije.
Kulturne institucije. Finansirao je i Srpsku dubrovačku štampariju, čiji je bio vlasnik, Maticu Srpsku u Dubrovniku, porodicu Job slikara, Ignjata Joba, to je...
Osnivanje zadruga
finansirao. Jeste, Dušan Silni u Dubrovniku pokret je napravio i Sokolsko udruženje, donirao je najveću zgradu. Čovjek je uložio enormne novce u razvoj srpskih institucija u Dubrovniku, u Beogradu kulture, ali i u Sarajevu kad je trebalo pomoći Srbe Muhamedance, kad je trebalo Osmanu Đikiću štampati knjigu, bio je tu. Znači, i sve to radio tiho, bez ikakve pompe, da niko ne zna. Umro je 43. godine, razočaran zato što je napisan sporazum i potpisano o Banovini Hrvatskoj, gde je Dubrovnik osečen od svog prirodnog zaleđa, što je bila Hercegovina i Crna Gora. On i Melko Čigrija to nisu mogli da prežive tu političku odluku da se stvori Banovina Hrvatska i da se njoj priključi Dubrovnik, za koga su oni smatrali da zaslužuje mnogo veći stepen i samostalnosti i samobitnosti, koji je bio, i predvideli su da će doći do bratoubilačkih ratova u Srbiji i problema, baš zato što se Dubrovnik na tako jedan nasilan način priključuje Hrvatskoj Banovini i otkida iz svog prirodnog okruženja i zaleđa koje mu je vekovima davalo i snagu i hranu i potrebnu energiju, i uvek bilo da u nevoljama mu priskoči da ga odbrani.
I zašto su takvi ljudi zaboravljeni i zašto je njihova imovina završila tako kako je završila?
Imamo jako malo vremena. I propaganda, cilj da se oduzme dokupa njihova imovina, da se pretvori u narodnu svojinu.
Kako je to poruka, vi kao advokat, kakva je to poruka?
Pa to je poruka da ovi ljudi su stvorili sve kad su imali pravnu sigurnost, kada su imali povlastice za ulaganja i kada nije bilo privilegija u proizvodnji i u privredi, kada nije zavisio uspeh od bliskosti političkoj partiji, već od sposobnosti. To je poruka da otimanje, pljačka, koja je nastupila sa revolucionarnom pravdom, je imala pogubne posljedice i za privredu, i za moral, i za neke buduća vremena, i za budući razvoj privrede. Mi jesmo imali samoupravljanje neko kao posljedicu onog humanog odnosa ovih industrijalaca prema svojim radnicima, ali ne možeš ti ništa na pljački i otimačini da zasnuješ i da postigneš dugoročan rezultat. Zato imamo ovaj pokušaj restitucije, zato imamo postupke rehabilitacije, i vrlo je bitno sada završiti postupke restitucije i vratiti starim vlasnicima i njihovim naslednicima oteto, zbog budućnosti, zbog činjenice da je ono što je oteto uvek i prokleto.
Ja bih naveo jedan primjer. Izvolite, porodice Veljković, kraj, jedne od nekoliko vodećih porodica, vlasnici BIP-a, vlasnici Srpskog kralja, najelitnijeg hotela pre Drugog svjetskog rata, vlasnici Mlina preko puta današnjeg sajma, vlasnici Vračarske zadruge. Znači, jedna porodica potekla iz naroda, njihov potomak, gospodin Bogdan Veljković, danas se bori i traži da se ispoštuje zakon koji je donet, da se imovina vrati u naturi nasljednicima, i on kaže da ima ideju kako će to da razvije, da uposi. Međutim, tu se ništa ne dešava. On vodi silnu borbu i sa propisima i sa svim, što znači da se posle 70 i kusur godina ništa nije promijenilo, kao da je komunizam još na snazi. Mi smo tu prosto čovjek samo da se čudi zašto je to tako, zašto našim ljudima koji vole Srbiju, žele da nastave tu priču svojih predaka, zašto im se to ne omogući? To je prosto nevjerovatno. I ja bih još, ako ima vremena, samo apostrofirao taj socijalni odnos tada ovih svih ljudi o kojima smo govorili. Oni su radnicima gradili stanove, obavezno su imali osiguranje zdravstveno, u svakoj nevolji su im pomagali novčano, tačno se znalo za kakav slučaj koliko novca. To Teodora Klefiša, Peđa je pomenuo, su radnici spasili da ne bu, od smrtne kazne. I Savu Lozanića su radnici spasili, i to u to vrijeme kad nije smio da niko da kako se kaže, da pisne maltene. Oni su branili te ljude, rizikujući svoj život, što je dokaz koliko su oni imali dobar odnos prema svojim zaposlenim.
Da završimo tako, ovo su zaista velike priče. Biće prilike da se vratimo nekoj...
Svaka priča zaslužuje roman, dokumentarni film, igrani, prosto to sve vrvi od podataka, a svi ti podaci, do njih se teško, iz iskustva znam, jer kad sam pisao knjigu o Gosparu Matu Graciću, svi podaci su bili skriveni, duboko zatrti u arhivama, nisi mogao da ih nađeš, nisi mogao u BIA, nisi nigde ništa. Međutim, kad se jednom otvori priča, ono sve navire, pa i uz Božiju pomoć, kao da nešto da pada sa neba, i ove priče dolaze da bi ispravili nepravdu prema svim tim ljudima koji su zaista mnogo učinili za Srbiju, a Srbija im se nije ni najmanje odužila, nego je čak pokušala da država ova zatre tragove o njihovom delanju i bitisanju. Međutim, evo, polako to sve izlazi na videlo i imat će šta budući naraštaji da pročitaju, zahvaljujući ovakvim knjigama kao što je
naravno
ko želi da
pročita. Hvala vam lepo na učešću u današnjoj emisiji. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Hvala.